tälle päivälle ja tämän viikon evankeliumitekstiksi on meille annettu teksti Matteuksen mukaan sen luvusta 5 ja nousemme sitä nyt kuulemaan. Jeesus sanoi, minä sanon teille, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelle, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille, ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi. Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomari vartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. Uskon minua, sieltä sinä et pääse, ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten. Teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden ruumiin osistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle, Kristus. Nämä Jeesuksen sanat, jotka ovat hänen vuorisaarnastaan, ne ovat suoraa puhetta ja kovaltakin tuntuvia sanoja. Jeesus nimittäin haluaa pysäyttää kuulijoitaan miettimään sitä, miten he suhtautuvat Mooseksen lain noudattamiseen sekä ajallisessa että ennen kaikkea hengellisessä mielessä. Mikä on lain, Jumalan antamien käskyjen tehtävä meidän pelastuksemme kannalta? Tekstikappaleissamme Jeesus puhuu 5. ja 6. käskyn, älä tapaa ja älä tee aviorikosta pohjalta. Mutta voimme ajatella, että hänen opetuksensa koskee ja käsittelee kaikkia Jumalan antamia käskyjä. Me muistamme, kuinka Jumala antoi nuo käskynsä, 10 käskyä, erityisesti omalle kansalleen. Kansalle, jonka Jumala vapautti Egyptin orjuudesta. Kansalle, jota hän auttoi kulkemaan, milloin Egyptin sotajoukkojen uhatessa, milloin karujen luonnon olojen, kuivuuden ja nälänkin keskellä. Vaikka Jumala oli valinnut kansan kaikkien kansojen joukosta ja antanut heille lupauksen vapaudesta, lupauksen uudesta maasta, Jumala näki tarpeelliseksi, että omaankin kansansa keskuudessa olisi tärkeää olla järjestys ja ennen kaikkea turva pienintä ja heikointa ihmistä varten. Kansa tarvitsi tätä, sillä vaikka se oli valittu kansa, ei se ollut yhtään parempaa tai jalompaa kuin mikään muukaan. Niin kuin me muistamme toisen Mooseksen kirjan luvuista. Ihmisen heikkous, ihmisen itsekkyys ja kokonaisen kansan uppiniskaisuus saivat Jumalan mielen kerta toisensa jälkeen murheelliseksi. Niin paljon hyvää kuin Jumala oli kansalleen antanut, vastasivat he tähän Jumalan hyvyyteen pahuudella, jopa rakentamalla epäjumalan kuvan. Me muistamme Siinain vuoren tapahtumista. Sen, kuinka kärsimätön kansa ei jaksanut odottaa Moosesta, jolle Jumala oli nuo lain taulut antava. Ei jaksanut odottaa, ei jaksanut luottaa, vaan he halusivat rakentaa oman Jumalansa. Me muistamme, kuinka Mooses lopulta palasi Siinain vuorelta lain taulujen kanssa ja näki, kuinka kansa oli tehnyt mukana kannetusta kullasta kultaisen sonnin, joka muistutti kanaanilaisen kansan hedelmällisyyden kulttieläimestä, niin että pettyneenä ja vihoissaan Mooses löi nuo taulut maahan ja särki ne pieniksi palasiksi. Jumalan armosta kertoo paljon se, että Jumala käski Moosesta valmistaa uudet laintaulut. Ja että Jumala uudisti liittonsa nuo 10 käskyn taulut ja kokonaisuus on siitä alkaen kulkenut Raamatun lehdillä eri aikoina ohjaten milloin minkin yhteiskunnan ja valtion lainsäädäntöä. Noista Siinain vuoren päivistä oli kulunut jo yli 1200 vuotta. Ja noiden vuosisatojen aikana oli juutalaisen kansan keskuudessa kehittynyt aivan oma kirjallisuutensa tai paremmin sanottuna perimmäissääntöjen kokonaisuus, joka suullisena perimätietona kulki eteenpäin ja joka myöhemmin sai nimen Talmud, lakien selitysteoksen. Juuri tätä perinnäissääntöjen kokonaisuutta, Mooseksen lain opetusta johtamassa olivat nuo lain oppineet ja fariseukset. Erityinen oppineiden miesten joukko, jotka tunsivat lain perin pohjin. Fariseusten joukko, jonka elämän tavoitteena oli viimeistä piirtoa myöten, viimeistä yksityiskohtaa myöten, olla toteuttamassa Mooseksen lain täyttymistä. Nuo fariseukset olivat niin ehdottomia, että he tahtoivat jopa ottaa etäisyyttä toisiin ihmisiin, toisiin juutalaisiinkin, jotka heidän mielestään eivät olleet yhtä hurskaita kuin he itse. Siitä johtui tämä nimitys fariseus, farisee, erottautuja. Myöhemmin Matteuksen evankeliumissa sen 15. luvussa kerrotaan kohtaamisesta, jossa näiden lain oppineiden ja fariseusten edessä Jeesus sai kuulla moitteita omista opetuslapsistaan. Siitä, kuinka he eivät olleet tarpeeksi tarkkoja perimmäissäännöistä, ennen kaikkea puhdistautumismenoista ennen ruokahetkeä. Tuossa keskustelussa ja kohtaamisessa Jeesus ei puolustellut omiaan, mutta hän antoi heidän ymmärtää, mikä kaikessa on tärkeintä, kun on kysymys käskyjen noudattamisesta. Hän sanoi, että ihmistä saastuttaa ennen kaikkea se, mikä tulee suusta ulos, ei se, mitä ihminen syö. Jeesus sanoi, mutta se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä ne ihmisen saastuttavat, ei se, että syö pesemättömin käsin. Jeesus opettaa joka käänteessä, joka kohdassa, että oma vanhurskauden tie ei vie taivaaseen. Mitä on oma vanhurskaus? Se on sitä, että luottaa omaan kykyynsä toimia oikein, omaan ymmärrykseensä tulkita oikein ja omaan tahtoonsa myös toimia oikealla tavalla jokaisessa tilanteessa. Mutta Jeesus opettaa, että tämä oma vanhurskauden tie ei vie taivaaseen. Tämän iltahetken evankeliumitekstissä Jeesus sen sanoo, esimerkeillään osoittaa, että jo ihmisen sisimmästä nousevat ne pahat ajatukset, saavat alkunsa ne pahat sanat ja teot, himoitsevan katseen, jotka kaikki ansaitsevat tuomion ja palkakseen jopa helvetin tulen kauhut. Kaikki tietävän ja kaikki tuntevan Jumalan edessä, Jumalan sanan valossa, me jokainen paljastumme. Me paljastumme omien tekojemme ja tekemättä jättämistemme puolesta, aina puutteellisiksi, monessa vikaan joutuneiksi, syntisiksi ihmisiksi. tämän tekstin äärellä. Jeesuksen puhuessa meille. Ja aivan aiheesta voimme kysyä, miten me voimme sitten kelvata Jumalalle? Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Paavali kirjoittaa meille tutut sanat pelastuksen mahdollisuudesta. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Evankeliumin uskominen. Evankeliumin uskolla vastaanottaminen. Se tuo pelastuksen. Kun tuo evankeliumi Jumalan valtakunnan keskeltä saarnattu hyvä sanoma kaikkien syntien anteeksi antamuksesta saa olla sydämen aarteena. Voi ihminen kokea rauhaa sydämellään ja tunnollaan. Voi kokea vapautta kaiken pahan ja kuolemankin edessä kuoleman vallasta. Kun tuo aarre on sydämessä, voi tuntea iloa siitä, että saa kulkea tällaisessa joukossa, Jumalan lasten yhteydessä. Pyhän Hengen vaikuttaessa uskovan ihmisen sydämessä tulee hänelle myös sisäinen halu ja toive noudattaa Jumalan lakia, etsiä sen perimmäistä tarkoitusta ja henkeä. Näin sanoessa me kuitenkin tunnemme sen omalla kohdallamme, kuinka meidän ihmisten itsekäs luonto, vanha osa, on liian monesti hakemassa laista, neuvoista ja ohjeista, erilaisia porsaan reikiä tai mahdollisuuksia lain kiertämiseen. Me jokainen tiedämme ja tunnemme, kuinka tässä ajassa Jumalan sanan neuvot ja 10 käskyn kokonaisuuskin pyritään monella tapaa kyseenalaistamaan. Tai vähintäänkin tulkitsemaan niin, että se sopisi tämän ajan ihmiselle paremmin, niin että sen lain merkitys lopulta vesittyy kokonaan. Ja tällaisen ajan keskellä myös uskovainen ihminen voi joutua kiusaukseen lähteä tekemään sellaista, minkä sisimmässään tuntee vääräksi, tietää Jumalan tahdon vastaiseksi. Samalla tunnemme, että vanhasta osastamme nousee taipumus kaikkein siihen pahaan, mitä emme tahtoisi tehdä. Siksi me tarvitsemme Jumalan apua. Me tarvitsemme Jumalan armotyötä, jonka hän on pojassaan Jeesuksessa meidän puolestamme ja meidän edestämme tehnyt. Meidän kuolematon sielumme tarvitsee kuulla uudestaan ja uudestaan armon sanaa, evankeliumin lohduttavaa ja rohkaisevaa sanaa syntien anteeksi antamuksesta. Siksi veljeni ja sisareni, täällä seurateltassa, missä ikinä tämä sana kuuluukaan, sinua rohkaistaan. Saat uskoa kaikki synnit, epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Saat turvata siihen, mitä Jumala on tehnyt sinun puolestasi. Siihen, mitä Jumala kuuluttamalla kuuluttaa valtakuntansa kautta. Saat turvata siihen, mihin sinulta itseltäsi ei kysytä mitään muuta kuin tahtoa ja halua uskoa. Ja jos tätä sanaa on kuuntelemassa joku sellainen ystävä, joka vielä et ole tämän joukon mukana kulkemassa, tai joka olet kulkenut kauas omasta mielestäsi, joka kuitenkin kuulet tämän hyvän paimenen kutsuvan äänen, niin sinullekin kuuluvat nämä armolupaukset. Saat uskoa kaikki synnit ja epäuskonkin anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Sillä tässä on se voima, joka saa meidät yrittämään uudelleen. Voima, joka saa meidät jatkamaan eteenpäin, kulkemaan toisten mukana, kulkemaan uskon tiellä eteenpäin ja tekemään niitä uskon lupauksia, että minä vielä tahdon jatkaa. Saakoon Jumalan armo myös opettaa meitä, niin kuin Paavali Tiitukselle kirjoittaa, kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot. Ja tässä maailmassa siviästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämään ja odottamaan autuaalista toivoa. Ja suuren Jumalan ja meidän lunastajamme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Kannattaa uskoa. Kannattaa kilvoitella synnin poispanijana, sillä tälle kilpailulle, tämän tien määränpää on niin suuri ja tälle kilpailulle palkinto niin valtava, että me emme sitä käsitä. Apostolisessa uskon tunnustuksessa. Sen viimeisissä sanoissa tunnustamme elämämme päämääräksemme ja palkkamme määräksi kunnian taivaan ja iankaikkisen elämän.